Sabahlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Başının derdi var.
30'a kadar bina o ərazidə dağıdıldı, büyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat dura sürüşməkdədir.
Dedim çok azdı, azdı. Qobustan UNESCO'ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzel bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzulurdum. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin lepeleri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, Azadlıq Radyosunda İşdən Sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən Sonra proqramının ilk saatında biz gənclərə olan təzyiqlər barədə danışdıq və gəncliyin gözü qorxudulur mu? Və gözü qorxudulan gənclik nə edə bilər ölkədə? Bu suala cavab axtarırdıq. Azadlıq qəzetinin bu yaxınlarda fiziki zorakılığa məruz qalmış yazarı Seymur Həziyev, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Zahar Qurbanlı və hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev qonaqlarımız idilər. Və indi növbəti 50 dəqiqə ərzində mövzumuz isə Ərəb dominosudur. Ərəb dominosu hara qədər gedəcək və Liviyada, Suriyada baş verən hadisələr Azərbaycan pəncərəsindən necə görünür? Bu barədə söhbət etmək üçün politoloqlar Azər Qasımovu və Fikrət Sadıqovu dəvət etmişik. Qasımov studiyamızdadır. Fikrət Sadıqovla telefonla əlaqə yaratmışıq və onlar Ərəb dünyasında baş verən prosesləri şərh edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun. Mən telefon xəttində Fikrət Sadıqovu salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Fikrət bəy.
Salam, mələkim, axşamınız xeyir.
Və Azər Qasımov da studiyamızda da hər vaxtınız xeyir Azər bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və ilk öncə elə sizdən sizə bu sual hara qədər gedə bilər bu Ərəb dominosu və daha hansı gəlişmələri gözləyirsiniz bax bu etiraz dalğasından? Fikrət bəy sizi dinləyək.
Əgər Ərəb dünyasını götürsək, yaxın şərq qitəsini götürsək, bundan sonraki artıq orada demək olar ki, bütün məsələlər bitib. Yəni, hara getmək məsələsi burada belə bir sual heç yaranmamalıdır. Çünki artıq bütün Ərəb ölkələri küçədədilər, meydandadılar Və təbii ki, hakimiyyət təşvişə düşüb və burada tələblər də irəli sürülür. Yəni, əgər Tunis kimi, Əlcəzair kimi, Yəmən kimi, Misir kimi, Liviya kimi aparıcı dövlətlər kişilərdədirsə, cəmaat nəsə istəyirsə, hansı iradlarla çıxış edirsə, nəsə tələb edirsə, deməli bu demək olar ki, faktiki olaraq Ərəb ölkələrinin, Yaxın Şərqin əsas nüvəsidir bu ölkələr. Təbii ki, burada bir çox məsələləri proqnozlaşdırmaq olar, lakin o da bir reallıqdır ki, heç hadisələrdən əvvəl heç kəs bilmirdi ki, nələr baş verəcək və heç kəs düşünə də bilməzdi ki, Ərəb ölkələrdə belə bir geniş miqyaslı hadisələr baş verə bilər. Çünki Ərəb ölkələrindən biz belə nədənsə həmişə müəyyən bir gözlə baxmışıq ki, orada bəzi məsələlərə vərdiş ediblər, öyrəşiblər, bir çox şeylərə dözə bilərlər. Lakin görürsünüz, hadisələr göstərdi ki, cavan nəslin nümayəndələri artıq ardısı qərb ölkələrində təhsil almış, bir çox məsələlərlə razılaşmaq istəmirlər, buna qarşı çıxış edirlər. Bununla bağlı həm Tunis, həm Misirdə, həm digər Ərəb ölkələrində tələblər irəli sürülüb, hakimiyyətə qarşı, siyasi rejimə qarşı. Burada təbii ki, həm korrupsiya, həm hakimiyyətdə 10 illərlə qalmaq məsələsi, həm misal üçün iqtisadi, sosial problemlər, həm işsizlik təbii ki, cəmləşib və bir mənalı şəkildə bu xalqı, millətləri narahat edən bir amillərdir. Odur ki, tələblər aydındır, açıqdır, aşkardır. Bu tələblər irəli sürülür. Lakin bu tələblərin yerinə yetirilməsi təbii ki, müxtəlif yollarla həyata keçirilir.
Təşəkkür edirəm. Lütfən xəttə qalın və Azərbay sizin də fikirlərinizi alalım. Bununla bağlı sizcə?
Ərəb dünyasında, ümumiyyətlə müsəlman dünyasında gedən son proseslər bu Ərəb dünyasında, yəni müsəlman dünyasının daxili dinamikasıdır. Yəni, burada hansısa dövlətin, deyəlim ki, super dövlətlərin, Amerikanın, Fransanın və yaxud hansısa bir qərb ölkələrinin və yaxud da Rusiyanın bu proseslərə müdaxiləsi və yaxud onları sövq etməsindən söhbət gedə bilməz. Bu tam daxili proseslərdir və siz təsəvvür edin ki, 30-40 ilə yaxındır ki, hansı ölkədə 30, hansı ölkədə 40 ilə yaxındır ki, iqtidarlar dəyişmir, daxili heç bir proseslər baş vermir. Siyasət demək olar ki, sıfır dərəcəsinə yaxınlaşıb ölkələrdə. Yəni, 30 ildə heç nə baş vermir. Amma son bu 2 və yaxud 2 yarım aydır ki, 2011-ci ilin, yəni yanvar ayından Tunisdən bu başladı proseslər, Ərəb dünyasını 180 dərəcə dəyişdi. İndi söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, burada müəyyən çox güclü bir dinamika var. Və bu dinamika aydın məsələdir ki, bütün Ərəb dünyasını dəyişməkdədir. Amma çox güman ki, bu dinamika müəyyən mənada geopolitikanda, həmin regionda geopolitikanda dəyişəcək. Yəni bugün biz onu Liviyada görürük, irəlidə Suriyada müəyyən, yəni bugün müəyyən proseslər baş verir. Və burada müəyyən oyunçular var. İran var, Türkiyə var, Amerika var, İsrail var və bir çox başqa Avropa ölkələri də var ki, onların müəyyən maraqları var və bu bilavasitə konkret geopolitikaya gətirib çıxaracaq və müəyyən geopolitik dəyişikliklər baş verəcək, bu sözsüz. Amma, mən üzr istəyirəm, amma nə ki qaldı bunun başqa regionlara, yəni dünyanın başqa regionlarına sıçraması və yeni domino effektlərin yaranmasına gəlincə, mən hesab edirəm ki, biraz prosesləri izləmək lazımdır. Sadəcə bir fikri sözsüz olaraq söyləyə bilərəm ki, sözsüz olaraq bu proses, yəni bu praktika, bu təcrübə dünyada müəyyən presidentlər artıq yaratdı və ola bilsin ki, Azərbaycanda, ola bilsin ki, postsovet məkanında irəlidə bu dominoya baxaraq müəyyən proseslər baş verəcək, yəni bu da sözsüzdür, yəni bu olacaq. Mən buna inanıram, ümid edirəm.
Aha. Və yeri gəlmişkən bu həmin hadisələrin mesajları kifayət qədər maraq doğurur. Yəni ki, Ərəb dünyasından hər kəs yəni hər kəsin gözləntiləri İslam alternativi olduğu halda, yəni sırf Misirdə və Tunisdə sosial və iqtisadi məsələlər gündəmdə önə çıxarıldı və bu mesajların da transformasiyası kifayət qədər maraq doğurur. Əgər Misirdə bu qəzəb günü aksiyaları idisə, Suriyada bu ləyaqət günü aksiyalarıdır. Yəni insanlar ləyaqətlə yaşamaq arzularını dilə gətirməyə çalışırlar. Yəni bu şüarlarda bir qədər transformasiya var. Amma belə bir fikir var ki, və bunu Azərbaycana da istinadən tez-tez deyirlər ki, yəni bu insanlar üçün bu məsələlər aktual olmur və onlar küçələrə çıxmağa o qədər meyilli olmurlar və əgər xaricdən bu qığılcım olmasaydı, heç vaxt bu baş verməzdi Ərəb ölkələrində. Bax, bu fikri söyləyirlər və fikir də, siz bayaq dediniz ki, bu sırf daxili dinamika ilə bağlı məsələ idi. Amma yəni qığılcım sizcə nə idi və sizcə indi bax bu həmin o narahatlığa su səpəcək amil nə ola bilər?
Belədir, biz domino effektin anlayışını istifadə edəndə, bu barədə danışanda, təbii ki, biz ilk növbədə yaxın şərq qitəsini nəzərdə tuturuq. Bu regionu ilk növbədə deməli gözdən keçirdirik. Həqiqətən bunlar bir zəncirvari şəkildə burada hadisələr baş verir. Siz özünüz də bunun şahidisiniz. Lakin eyni zamanda bax, gəlin fikir verək. Burada müəyyən məqamlar var, incəliklər var. Hər bir ölkədə istər Misir olsun, istər Yəmən olsun öz xüsusiyyətləri var. Başa düşürsünüz? Yəni, əgər Misirlə, mən xüsusilə, mən Ərəb şunasa, mən bilirəm bunları. Misirlə Yəməni müqayisə etmək olmaz. Misal üçün, Liviya ilə Tunisi də müqayisə etmək olmaz. Yəni, burada əgər bunların eyni problemləri gündəmə çıxırsa, eyni problemlər, yəni rüşvətxorluq, korrupsiya, misal üçün işsizlik, problemlər, iqtisadi, sosial problem, eyni zamanda bunun yolları da müxtəlifdir. Yəni problemlərin bir olması o deməkdir ki, eyni vasitə ilə həll olunmalıdır və eyni vasitə ilə həll olunacaq. Burada müəyyən məqamlar. Bu məqamlar ondan ibarətdir ki, misal üçün, fikir, Misirdə hərbiçilər vəziyyəti öz nəzarət altına götürə bildilər. Çünki Misirdə, Misir cəmiyyətində ordu həməşə böyük nüfuza malik bir amil idi və indi də çox böyük bir nüfuza malik bir amildir və orduya, Misir ordusuna Misir cəmiyyəti inanır. Yəni ki, nüfuzu kifayət qədər yüksəkdir. Hal-hazırda müəyyən dəyişikliklər baş verir, konstitusiya dəyişikliklər baş verir. Eyni zamanda, misal üçün, başqa bir dövlətdir. Yəməndə qabilələr dövlətidir. Orada, misal üçün, qabilələrin, şeyhlərin arasında müəyyən razılıq olmasa, hər hansı bir prezidenti seçmək çox mühüm bir məsələdir. Mən onu yaxşı bilirəm. Mən Yəməndə özüm işləmişəm, bilirəm. Həm şimalı, həm cənubi Yəməndə. Eyni zamanda, misal üçün, Suriya tamamilə başqa məsələdir. Və gəlin fikir verək. Bax, burada dini fonda da müəyyən deməli hadisələr baş verir. Məsəl üçün, Bahreyn, Suriya, Katardır və əgər digər ölkələri o Fars körfəzinin dövlətlərini götürsək, biz görəcəyik ki, bax, misal üçün, biz vaxtilə buna fikir verməmişik. Bax, İraqda, misal üçün, sünnülər misal üçün, hakimiyyət deyildi Səddam Hüseyin başda olmaq şərti ilə. Biz onu bilirik. Lakin biz indi görürük ki, belə bir vəziyyət digər ölkələrə də şamildir. Fikrim Bahreyndə sünnilər digər şiələrə deməli faktiki olaraq nəzarət edir. Faktiki olaraq hökmranlıq eləyir. Digər ölkələrdə qabilələrdən ibarət bir ölkələrdir. Başqa bir ölkələr, məsələn Misir, Tunis kimi Qərbə ümumiyyətlə yaxın bir dövlətlərdir. Onların siyasi prioritetləri xarici siyasətdə tamamilə başqadır. Görürsünüz, Misir misal üçün İsraillə diplomatik əlaqələri var idi və İsrail özü indi təşvişə düşüb, özü indi narahatdır. Gəlin açıq danışaq. Bir sıra hadisələr hələ bizim üçün müəmmalıdır. Boliviyadakı misal üçün o üsyançıların arxasında kim dayanıb, kim onları öz arxasınca aparır, kim onları rəhbərliyə eləyir? İndi nə qədər çox müəmmalı bir şeydir. Və təsadüfi deyil ki, vaxtı ilə həmin o Qəddafi və Qəddafinin oğlu bəyan etmişlər ki, bunların arxasında Əl-Qaidanın əli var. Mən heç də bunu istisna etmirəm. Heç də istisna etmirəm. Yəni, müəyyən qüvvələr bu hadisələrlə, bu hadisələr fonunda nə isə istifadə edib, təbii ki, ya özləri, ya öz adamlarını, misal üçün, irəli çəkib hakimiyyətə gəlmək istəyirlər və belə bir istək, belə bir irad gündəmdə var.
Azər bəy, razısınız mı bax, bu deyilənlərlə ki, yəni, daxili məsələlərlə yanaşır, burada bir xarici maraqlar da var?
Sözün açığı mən daha öncə də yəni bunu qeyd etdim ki, bu tamamilə daxili dinamikadır. Sadəcə daxili, yəni bu gözlənilməz bir hadisədir. Yəni bunu qeyd etmək istəyirəm mən. Çünki yenə deyirəm, burada müəyyən oyunçular var. Amerika, İsrail, İran, Türkiyə və başqa ölkələr. Yəni bunlar öncədən bu problemləri ola bilsin ki, bilirdilər. Yəni bu bu rəhbərlərə bunları söylürlər. Amma mən hesab edirəm ki, bu hər kəs üçün gözlənilməzdir. Bu tamamilə daxili dinamikadır. Və bu nə deməkdir? Məsələn, Tunisdə, Misirdə, Yəməndə, başqa ərəb ölkəndə, Liviyada insanlar çıxır, məsələn, İslamdan daha öncə danışdıq, yəni İslami şuarlar deyil demokratik, tam qərbə belə deyək, qərb fəlsəfəsinə uyğun şuarlar irəli sürürlər, məsələn, insan haqları, korrupsiyaya qarşı mübarizə, demokratiya, hakimiyyətin dəyişməsi, islahatlar, iqtisadi, siyasi islahatlar. Yəni, Tunisdə də eyni şuarlar idi, sonra Misirə keçdi, sonra Liviya, sonra başqa ölkələrə. Bir də bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bu xarici faktorla bağlı.
Amma Azər bəy, məsələ bu məsələni də əks argument kimi işlədirlər bu halda ki, bu nəsə yerli məhsula oxşamır, xaricdən gətirilən məhsula oxşur bu şəhərlər.
Bu tamamilə yersiz bir fikirlərdir, mən hesab edirəm ki, çünki məsələn Misir. Misir qərblə yəni tam gözəl münasibətdə olan bir ölkədir, yəni. Və yaxud Bahreynin özünü götürək. Amerika ilə tam yəni gözəl münasibətdə olan bir ölkə idi. O cümlədən Misir, Tunisin də qərblə çox gözəl münasibətləri var idi. Yəni qərbin deyək hansı bir maraqları var idi və yaxud İsrailin ümumiyyətlə heç bir marağı yox idi ki, Misirdə hansısa bu tipli proseslər baş versin və deməli mübarək hakimiyyətdən getmə məcburiyyətində qalsın. Bunu istəyən yox idi, yəni həm Qərb, həm İsrail tərəfdən. Amma bunlar baş verdi. Yəni, xarici faktorla bağlı bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn, daha çox danışırlar analitiklər Misirdən və yaxud Liviyadan. Bunlar çox önəmli ölkələrdir, yəni bu regionda. Amma hər şey Tunisdən başladı. Və mənə elə gəlir ki, məhz bu analitiklər, araşdırmacılar Tunisi araşdırsalar çox məqsədə uyğun olardı, yəni. Çox maraqlı. Məsələn, Misirdə baş verən hadisələr hansı şuarlarla başladı? Çıxış yolu Tunisdir. Yəni, Tunis bir nöqtə oldu. Bu nöqtədən irəli getdi. Yəni, domino Tunisdən başladı. Bax, Tunis mənim üçün çox maraqlıdır bu hadisələrdə. Sözün açığı bir araşdırmacı olaraq mən hesab edirəm ki, Tunisi araşdırsalar çox yaxşı olardı.
Amma bununla yanaşmaq son zamanlar, xüsusilə bu Liviyada baş verən hadisələr və BMT-nin qərarından sonra iki yerə ayrıldı araşdırmacılar. Bir qismi dedi ki, bu yeganə çıxış yolu idi və bu baş verməli idi. Qəddafi rejiminə qarşı BMT birgə addım atmalı idi. Bir qism də deyir ki, yəni Qərb
və deyək ki, anglosakson mədəniyyətinin daşıyıcıları BMT-də bunlar fürsətçilik etdilər və bununla da orada yəni daha bir müsəlman ölkəsinə girdilər, daha bir ərəb ölkəsinə girdilər və hətta dünya dövlətləri də bu məsələdə belə fikirlər hətta işlənir ki, bu səlib yürüşüdür, Türkiyənin mövqeyi bəllidir və s. Bax, bu məqamda, bax, bu sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm. Siz necə düşünürsünüz? Bu, qərbin fürsətçiliyi idi, yoxsa bu həqiqətən də çıxış yolu idi, yeganə çıxış yolu idi oradakı zorakılığa son qoymaq üçün? Fikrət bəy.
İş arasındadır ki, Libya digər ərəb ölkələrindən ondan fərqlidir ki, Libya açıq şəkildə buna müdaxilə edirdi. Yəni, bunu istəyirsiniz müdaxilə adlandırmaq, gəlin adlandıraq, istəyirsiniz kömək, xalqı kömək, istəyirsiniz beynəlxalq, misal üçün, təşkilatların, nə bilim, vasitəçiliyi, necə adlandırırsınız adlandırın, lakin nəticəsi ondan ibarətdir ki, dinc əhali qırılır. Yəni, ilk növbədə mən bunu qeyd etmək istəyirəm.
Amma Fikrət bəy, yəni mənim istəyimlə deyil bu məsələ. Mən ekspert kimi sizin ilk öncə hansı termindən istifadə edəcəyinizi bilmək istərdim ki, yəni siz necə düşünürsünüz, bu hansıdır?
Mən artıq dedim, məndən soruşanda mən dedim, mən hesab edirəm ki, vasitəçilik deməli pərdəsi altında müəyyən mənada müdaxilədir. Hı-hı. Bax, mənim fikrim belədir. İş orasındadır ki, biz Liviyada, Liviyanın ordusu, əgər 6 milyonluq Liviyanın 50 minlik ordusu kifayət qədər artıq dərəcədə belə güclü bir amirdir Liviya cəmiyyəti üçün. Və biz yaddan çıxarmayaq ki, Qəzzafi özü vaxtı ilə zabit olaraq, yüksək rütbəli zabit, həmin o ordunun vasitəsilə hakimiyyətə gəlmişdi 1969-cu ildə. Faktiki olaraq orduya həməşə böyük diqqət yetirilirdi və Liviyanın ordusu ən müasir texnika ilə, avadanlıqla təmin olunmuşdu. Sovet İttifaqı vaxtından sonra Rusiya tərəfindən, bəzi Avropa hətta dövlətləri tərəfindən, İtaliya, həmin o Fransa tərəfindən və s. Və çox təəssüflər olsun ki, bu ordu, bu silah dinc əhaliyə qarşı istifadə olmağa başladı. Liviyalılar, sakinlər, adi vətəndaşlar faktiki olaraq bu zərbələrin altına məruz qaldı. Təbii ki, qərb ölkələri buna biganə qala bilməzdilər. Hansısa bir reaksiya verilməli idi. Bu, mən məntiqə uyğun o qətnaməni də hesab edirəm, 1973 nömrəli qətnamə, məntiqə uyğun bir qətnamə idi və bu faktiki bunun qəbul olması labud idi, reallıq idi. Lakin təəssüflər olsun ki, mən belə qənaətə gəldim ki, onlar hesab edirlər ki, bəlkə bu daha asan yolla əmələ gələr. Hansısa bir neçə gün ərzində o əsas o nöqtələri bombardamanla burada deməli nöqtələri faktiki olaraq son qoyandan sonra bombalayandan sonra məsələ gəlib sona yetəcək, lakin alınmadı. Deməli, indi hal-hazırda NATO təşkilatına həvalə olunub bu məsələ. İndi 28 dövlət faktiki olaraq nəinki Liviyanın özünü, hətta Tripolini də bombalayır. İndi məndə belə bir sual yaranır. Bu nə dərəcədə məntiqə uyğundur? Yəni, burada bilirsiniz necədir? Burada əgər sən bir dinç sakinin hesabına hansısa bir stabillik yaratmaq istəyirsənsə, onda bu düşünmürəm ki, çox sağlam bir hərəkətdir, düzgün bir hərəkətdir. Mən belə düşünürəm, mənim yanaşmam belədir. Ona görə bunu min dəfə ölçüb, biçib etməli idilər. Bilirsiniz, 28 dövlətin silahını bir dövlətə qarşı, bir rejimə qarşı yönəldəndən sonra hansı bir nəticələr aydındır. Onu biz bilirik ki, nə ilə nəticələnə bilək. Amma biz baxmalıyıq, görməliyik. Əhalinin o insanların arxasında hansı qüvvələr dayanıb. Bunlar nəyə nail olmaq istəyirlər? Və kimlərdir bu üsyançılar? Başa düşürsünüz, xalqdır bu mu? Və yaxud xalqın bir hissəsidir bir bu? Misal üçün, mənim məlumatıma görə və siz də onun düşünürəm ki, bilirsiniz, həbsdən bir çox adam buraxılıb, başa düşürsünüz, orada kriminal elementlər də var. Bax, burada çox müəmmalı və çox ziddiyyətli bir proseslər gedir Liviyada.
Azər bəy, siz razısınız mı eşitdiklərinizlə? Yəni bu?
Müəyyən mənada razıyam, amma bunu söyləmək istəyirəm ki, Liviya məsələsində ümumiyyətlə 3 aspekt var. Birinci aspekt bu mənəvi aspekt, ikincisi hüquqi aspekt, üçüncüsü siyasi aspekt. Mənəvi aspektə gəlincə, yəni ən önəmli insanlar üçün, yəni mənəvi aspektə gəlincə, Muammar Qaddafi kim idi? Bu ekstravagant bir diktator, hətta son bu hadisələrdən sonra onun adını hətta manyak da qoya bilərik. Hakimiyyətdə olan bir manyak idi. Yəni insanlar meydana çıxmışdı, insanlar müəyyən tələblər, yəni islahat tələbləri yürüdürdülər. İndi onların düzgün tələblər və yaxud qeyri-düzgün tələblər yürüdürdülər, o məsələn başqa tərəfidir. Amma hər kəs bilir ki və yaxud hər kəs qəbul etməlidir ki, dünyanın hansı ölkəsində olursa olsun, o cümlədən yaxud ilk növbədə Liviyada insanların nə isə tələb etmək haqları var. Yəni küçəyə çıxıb yürüyüş keçirmək haqları var. Və Muammar Qaddafi nə edir? Muammar Qaddafi onların bu haqlarını tanımadı. Onlara qarşı aviasiyadan filan istifadə etdi, yəni hava qüvvələrindən istifadə etdi. Bu onun mənəvi tərəfidir. Yəni bu adamı hakimiyyətdən götürmək lazım idi, sadəcə onun yolu araşdırılırdı. İndi bunu deməli hüquqi tərəfinə gəlincə, mən hesab edirəm ki 1973 nömrəli qətnamə tamamilə doğru qətnamədir və tam hüquqi bir qətnamədir. Çünki bildiyimiz kimi hansı bir ölkəyə humanitar bir müdaxilə etmək üçün və yaxud humanitar intervensiya qoysaq da düzgün olar məncə. Bunu etmək üçün Təhlükəsizlik Şurasının qərarı lazım idi, rezolusiyası lazım idi bildiyimiz kimi. Və burada qərbi və yaxud başqa, yəni buna səs verən ölkələri nədə günahlandırmaq olar? Sadəcə onda günahlandırmaq olar ki, bu çox gec oldu. Amma mənə elə gəlir ki, yəni mən bilavasitə siyasi məsələsinə keçirəm məsələnin. Burada qərbin deyil, mənə elə gəlir ki, burada bu prosesi yavaşladan Çindir, Rusiyadır və bu tipli ölkələr, yəni veto haqqı olan əsas bu iki ölkədir. Ki, məsələn, daha öncə də siz dediniz, yəni Putindən müəyyən sitat gətirdiniz, adını çəkmədiniz, amma bu səlib bir
şeylə bağlı. Mən çox üzr istəyirəm, Nazir bəy. Orada nə Rusiya, nə Çin veto hüququndan istifadə etmədi. Onlar sadəcə olaraq bir tərəf qaldı.
Yox, Fikrət müəllim, mən bilirəm, yəni bir tərəf qaldılar.
Bir tərəflər arasında tək o iki dövlət olmayıb, hətta Almaniyada olub və hətta Türkiyənin də xüsusi bəli mövqeyi olub, Türkiyədə bir sıra məqamlarla razılaşmayıb və s. Yəni burada müəyyən məqamlar var.
Yox, aydındır. Yox, mən demirəm bəli. Veto qoydular. Mən dedim ki, veto haqqı olan ölkələr və əsasən Rusiya və Çin ümumiyyətlə müdaxilənin tərəfində deyildilər.
Deyildilər
və uzun müddət bu razılaşmalardan keçdi bu məsələ və çox vaxt itirildi. Məsələn, mən şəxsən hesab edirəm ki, bu rezolusiya hardasa bir 5 gün, 10 gün, 15 gün öncə qəbul olunsaydı, çox güman ki, nə Qəddafi qalacaqdı, nə də ki, orada insanlar həlak olacaqdı. Çünki hər halda sizin də yadınızdadır, yəni müxalifət qüvvələri artıq Tripoliyə çox yaxınlaşmışdı. Və bəli. Demək olar ki, Liviyanın əksər, yəni və neft olan deməli şəhərləri, portları məhz artıq müxalifət güclərinin əlindədir. Həmin zaman müdaxilə olunsaydı, mənə elə gəlir ki, daha məqsədə uyğun olacaqdı və ola bilsin ki, bugün Liviya haqqında bu qədər danışmayacaqdı. Amma yenə deyirəm, mən bir fikrinə razıyam ki, bu çox ziddiyyətli bir ölkədir, çox gəliz ölkədir. Hətta Liviyanın siyasi sisteminə baxsanız, mənə gəlir ki, ümumiyyətlə heç də başa düşə bilməyəcəyiz. Yəni, çox gəliz bir ölkədir.
Özü də mozaik bir ölkədir. Üç hissədən ibarət bir ölkədir. Yəni, vaxtı ilə, hansı bir orta əsrlərdə bu üç hissədən ibarət bir ölkədir. Onu sonradan belə bir dövlətə çevirdilər. Orada sülalə rejimi, ikinci İdris və s. Yəni, bunun ziddiyyəti də ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, burada bunun yəni, dağılması təhlükəsi də var. Çünki orada müəyyən, deməli, bir-biri ilə uyğun olmayan, misal üçün, əhalinin, deməli yaşaması var, onların müxtəlif düşüncələri, müxtəlif mövqeləri, müxtəlif hətta din o qolları var və s. Burada həqiqətən çox olduqca mürəkkəb bir dövlətdir.
Onda belə sual çıxır Fikrət bəy ortaya. Yəni bu müxtəlif zümrələrin, insanların və coğrafi baxımından da, yəni aralarında böyük bir səhra olan əslində yəni ortada böyük bir səhra var və daha çox insanın yerləşdiyi tərəflər bir-birindən çox uzaqdılar. Və bu, yəni, əhali sıxlığı olan şəhərlər çox uzaqdır bir-birindən. Və bu, belə şəraitdə, yəni, bu müxtəlifliklə, bu coğrafi şəraitlə, bu sosial, deyək ki, yerləşməklə, bu ölkənin demokratik rejimdə yaşama şansı varmı ümumiyyətlə, yoxsa elə yeganə seçimləri diktaturadır? Bunları ancaq dəmir əllə idarə etmək olar.
Mənim sualım, sizin fikriniz. Bilirsiniz, kimisə xoşuna gəlməyə bilər. Mən iş orasında da ki, mən niyə ki demokratiyanın tərəfdarıyam. Lakin əgər biz o liberal qərb yönlü Avropa demokratiyasını götürürüksə, təbii ki, biz düşünməməliyik ki, bu lekallar, bu yəni trafaretlər, misal üçün liberal demokratiyanın Avropa kimi, Belçika kimi, Almanya hətta kimi demokratik dövlətlərin sistemləri, trafaret şəkilində, planşet şəkilində, lekal şəkilində ardasa gəlib Liviyaya deməli yürüdülməlidir və yaxud misal üçün Yəmənə yürüdülməlidir. Yəməndə heç vaxt Belçika kimi sistemi olmayacaq. İnandırıram mən sizi. Orada hələlik inkişaf getməlidir. Orada mən təbii ki, mən o diktatorluq metodlardan da mən çox narazıyam və mən istəməzdim ki, xalq əziyyət çəksin. Xalq öz sözünü deməlidir. Və xalqın başında 50 il bir adam hökmranlıq etməməlidir. Bu bir mənalıdır. Buna heç kəs şübhə etməməlidir. Lakin eyni o şəkildə, eyni dərəcədə və eyni sistem ora gətirilə bilməz. Qərb ölkələri, NATO-nun 28 dövləti, istərsə Avropa Birliyinin o bütün üzvləri istəsə də bunu sadəcə olaraq eləmək mümkün deyil.
Razısınız, Azər bəy?
Mən bir fikirlə razıyam ki, bugün əlbəttə ki, bu böyük bir problemlər olan bu regionda demokratiya haqqında danışmaq çətindir. Amma məsələ bir nəzəri olaraq baxsaq, mən hesab eləm ki, demokratiya nəinki Misirdə, Tunisdə, və dünyanın istər ölkəsində o mümkündür. Yəni, demokratiya konkret mədəniyyətə bağlı bir məsələ deyil. Bu mənim şəxsi fikrimdir və bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, çox halda demokratiyada deyəndə biz qərbi deyirik, yəni qərb demokratiyası və yaxud daha öncə də Fikrət müəllim dedi ki, məsələn, Liviyada Belçika tipli, yaxud Misirdə Belçika tipli demokratiya olmayacaq. Ola bilsin ki, olmayacaq. Amma burada biz liberalizmlə biraz nəzəri mən danışacaq. Burada liberalizmlə biz demokratiyanı biraz eyniləşdiririk. Bu tamamilə fərqli şeylərdir. Yəni, demokratiya nədir? Demokratiya oyun qaydalarıdır. və həmin eyni oyun qaydaları dövlətdə, hansısa bir dövlətdə, deyəyim ki, Yəməndə, Misirdə və yaxud dünya hansı dövlətini götürürsünüzsə götürün, avtoritar və yaxud totalitar rejim olsun, fərq eləməz. Əsas siyasi qüvvələr arasında gələn bir razılıqdır demokratiya və mən hesab eləyəm ki, Yəməndə də, Misirdə də, Liviyada da buna gələ bilərlər. Nə ki qaldı onun o liberal tərəfinə, o qərb model tərəfinə, bu yavaş-yavaş gələcək, məsələn, insan haqları və yaxud başqa məsələlər. Bunlar inkişaf etdikcə demokratiya, demokratik institutlar bunlar olacaq. Demokratiya ilə bağlı bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, əgər söhbət mədəniyyətdən gedirsə, yəni burada yenə deyirəm, bir tərəfdən liberalizmlə demokratiyanı eyniləşdirirlər, opsi tərəfdən də, məsələn, əsas argument nədən ibarətdir demokratiya qarşı olan insanlarda? Yaxud demokratiya qarşı olan yox, demokratiyanın mümkünlüyünü skeptik yanaşanlar mümkünlüyünə. Əsas məsələ mədəniyyət məsələsini irəli çəkirlər ki, deyəlim ki, Belçikada başqa mədəniyyətdir, onlar Avropalılardır və yaxud Azərbaycanda başqa mədəniyyətdir, biz Şərqi, İslamıq və s. və laxıra və yaxud Yeməndə, Misirdə eyni ilə. Mən bununla tamamilə razı deyirəm və konkret praktikalar var. Məsələn, götürək Çini. Çində demokratiya yoxdur, bunu hamımız gözəl bilirik. Amma Hong Kongda da eyni şəkildə Çinlilər yaşayır. Düzdür, orada ingilislərin yəni mandatı olub filan, bunlar hamısı aydındır. Amma yenə də ki, Çinlilər yaxşıyıb orada və bugün də Çinlilər yaşayır. Və yaxud da Tayvanda, eyni Çin xalqıdır.
Amma zaten necə olub orada demokratiya olur?
Və yaxud Almaniyada mən üzr istəyirəm. İki Almaniya var idi. Eyni millət bir avtoritar sistemdə yaşayırdı, sosialist sistemində. Başqa millət tam qərb demokratiya
amma
modelində Azərbaycan, yaşadı.
Amma Azərbaycan, Fikrət bəyin dedikləri də milli mənsubiyyətdən doğan fərqlilikdən getmirdi. Yəni, söhbət Fikrət bəy də sırf coğrafi və siyasi şəraitdən asılı olaraq indiki.
Tamamilə düzdür. Mən söhbət təbii ki, tək mədəniyyətdən getmir. Mən tam razıyam.
Amma sizcə həm də mədəniyyətdən gedir?
Ha?
Sizcə həm də mədəniyyətdən?
Söhbət siyasi mədəniyyətdən. Siyasi mədəniyyətdən. Siyasi mədəniyyət ayrıca bir anlayışdır. Bir siyasi mədəniyyət, bir iki vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı. Başa düşürsünüz, hər bir ölkədə, xüsusilə əgər biz ərəb ölkələrini götürürüksə, orada vətəndaş cəmiyyətinin müəyyən indikatorları olmalıdır. Bu indikatorlar bir göstərici kimidir. Mən şübhə etmirəm ki, misal üçün, Azərbaycan bir sıra ölkələri misal kimi gətirdi, Çindir, Hong Kongdur, düzdür. Amma mən başqa bir sizə misal gətirmək istəyirəm. Amma misal üçün, götürək Fələstin muxtariyyətini. Görürsünüz, orada onlar faktiki olaraq onlar getdilər seçkilərə. Seçkilərdə nələr baş verdi? Qəzza ayrıldı, orada Hamas kimi təşkilat indi faktiki olaraq hakimiyyətdədir. Fatxla ayrıldılar və Hamas bildiyimiz kimi bütün qərb ölkələrin siyahında bir hansı bütün qərb ölkənin qara siyahısındadır. Yəni onu heç kəs tanımır və tanımaq fikrində deyil. Yəni nə görürsünüz, amma biz deyə bilmərik ki, bunlar demokratik, qeyri-demokratik bir üsulla hakimiyyətə gəliblər. Yəni, burada müəyyən incəliklər olmalıdır. Bir sıra incəlikləri biz nəzərə almalıyıq. Bu, həm siyasi mədəniyyət, həm vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı, həm o demokratik dəyərlərə hazır olmaq səviyyəsi cəmiyyətin. Başa düşürsünüz? Yəni, mən açıq danışıram və mən bəlkə də misal üçün mən onu görəcəm. Hətimizin əvvəlində dedim ki, Tunis və Misir kimi dövləti, misal üçün Yəmən dövlətlə müqayisə etmək olmaz. Hətta Liviya kimi dövlətlə müqayisə etmək olmaz. Başa düşürsünüz. Çünki, amma burada da, burada misal üçün sir deyir ki, o müsəlman qardaşları kimi təşkilatlar var, orada radikallar da az deyil, orada Əl-Qaida təşkilatın çox təsirli təşkilatları var bu ölkələrdə. Bu bəyəmsirdir, bu reallıqdır, ağır, həqiqətdir. Biz bu həqiqəti bilməliyik və bunu deməliyik.
Fikrət bəy, yeri gəlmişkən, dinləyicidən də sual var. Ərəb ölkələri liderlərinin uzun müddət hakimiyyətdə qalmalarında və yalnız özlərini düşünüb xalqlarının dilənçi vəziyyətinə düşmələrində ruhanilərin liderlərə dəstəyi olubmu? Belə bir sual var.
Olub, əlbəttə olub və o ruhani liderləri əl altına çevirib faktiki olaraq hakimiyyətdə qalmışdılar. Və elə həmin o bu göstərici bu neçə il 50 il, 40 il hakimiyyətə qalması elə həmin o vətəndaş cəmiyyətinin hələ hazır olmamasının göstəricisidir. Və əgər kimsə buna qarşı çıxış edirsə, küçələrə çıxırsa, meydanlara çıxırsa, deməli kimsə narazıdır, həqiqətən narazıdır. Mən onu şübhə etmirəm. Mən bunu şübhə altına qoymuram, tamamilə. Amma bunun arxasında hansı qüvvələr dayanıb? Bax, məni narahat edən budur. Başa düşürsünüz?
Və amma bu narahatlıqdan da belə bir sual doğur ki, onda narazı olan narazılığını ifadə etməsinmi ki, sonra bunun arxasında hansısa qüvvəni axtararlar, yoxsa...
Amma müəyyən üslubla, müəyyən qanun qayda ilə, sivil formada... Başa düşürsünüz, yəni silahlanıb kiməsə qarşı silah işlətməməlidir. Bunun müxtəlif formaları var da, yəni ki, söhbət bundan gedir.
Aydındır. Fikriniz, bir sual da var imzasız dinləyicidən, Azərbay, sizdən istəyərdim cavab verəsiniz. Hakimiyyət çevrilişinə nail olmuş ərəb ölkələri xalqlarının ilkin islahatları onların konstitusiya dəyişikliklərinə getmələridir. Onları konstitusiyalarından narazı olmalarına səbəb hansı maddələr idi? Belə maddələr Azərbaycan konstitusiyasında da varmı? Bax, belə bir sual var.
Məsələn, ilk növbədə bir maddəni qeyd etmək olar ki, məsələn, bir şəxsin dəfələrlə prezident seçilmək imkanı. Məsələn, bildiyiniz kimi 2008-ci ildə Azərbaycan 2009-da, üzr istəyirəm, Azərbaycanda referendum baş tutdu və referendumun nəticəsi olaraq konstitusiyada, anayasada dəyişikliklər oldu və iki dəfədən artıq prezident seçilmək olmaz müddəası konstitusiyadan tamamilə götürüldü. Məsələn, eyni müddəa orada da var. Yəni Ərəb ölkələrində də daha doğrusu yoxdur. Bu müddəa, bu tamamilə demokratik bir müddəadır və bildiyiniz kimi bu yaxınlarda Misirdə anayasa dəyişiklikləri baş verdi və o dəyişikliklərdən birisi də buydu. Ən önəmli dəyişiklik budur yəni.
Başqa bir sual var, axşamınız xeyir. Ərəb ölkələrində baş verən proseslər bütün avtoritar rejimlərə ciddi siqnaldır. Belə hesab etmək olarmı? Demokratik dəyişikliklər istəyən müxalifətə beynəlxalq dəstək yetərindədirmi? Əgər dəstək dəyişiklik mümkündürmü? Qalib verir bu sualı. Amma bilmirəm, bu Ərəb ölkələri barədədir bu sual, yoxsa Azərbaycan barədədir?
Mən bilmirəm, söhbət hansı siqnallardan gedir. Aha. Hər bir cəmiyyət, hər bir ölkə, hər bir xalq seçimi özü etməlidir. Başa düşürsünüz. Heç kəsə baxmayaraq, heç kəsdən öyrənməyərək və heç kəsi misal gətirməyərək. Əgər nəsə kimisə narahat edirsə, özü bu işi aparmalıdır. Təbii ki, müəyyən çətinliklər olacaq, problemlərlə üzləşəcək, müəyyən digər çətinliklərlə üzləşməli olacaq. Amma bunu hər bir xalq, hər bir siyasi təşkilatlar özləri etməlidirlər. Heç kəsə baxmayaraq, heç kəsdən ibrət dərsi almayaraq, əgər bugün və dünən biz gördük Londonda...
Fikrət bəy, əgər heç kimdən ibrət dərsi almasa, politoloqlar işsiz qalar. Bilirsiniz bu? Yəni, bu sizi narahat eləmir.
Politoloqlar, yəni ibrət dərsi
politoloqlar kömək edir.
Şəraitində yaşamalıdır, başa düşmədi. Politoloqların öz analitik düşüncələri olmalıdır. Fərdi şəkildə, təbii ki. Aydın məsələ, mən misal üçün davam edeyim.
Bəli.
Yəni ki, bu London hadisələrini götürək. Aha. Baxın, görün, 100 minlərlə, 10 minlərlə cəmaat çıxmışdı London şələrinə. Özə pəncərələri, vitrinaları sındırırdılar.
Aha.
İndi biz onlardan öyrənək bunu. Biz bunlardan ibrət dərsi götürək. Başa düşürsünüz, bunlar ne bileyim təhsil sistemiyle bağlı, ne bileyim sosyal iqtisadi problemlerle bağlı meseleleri gündeme çıkartmışlar ve şuarlarla küçelere, merkez London merkez küçelere çıkmışlar. Şimdi biz neyine? Biz de bunlardan o ibret dersleri alalım, öğrenelim.
Ama Fikret Bey, kömeylir mi problemlerin haline?
Harda. Kömey eləmir, heç bir şey kömey eləmir. Fransa'da, misal üçün, pensiyalara karşı, pensiyaların ixtara salmasında Sarkozy'ye karşı yadınızda olsa maşınları yandırırlar, çevirirdiler. Sarkozy buna getmedi. Və yaxud Yunanistan'ı götürək. Yunanistan'da eyni zamanda fikir verin, Afina'da hansı nümayişler keçirirdi, izdihamlı nümayişler. Getmedi. Hökumət bunu nəzərə almadı, öz bildiyini elədi. İndi London göz qapandadır. Yəni biz həqiqəti deməliyik də. Həqiqət bundan ibarətdir. Başa düşürsünüz?
Yəni hökumətlər xalqları dinləmirlər və salam.
Müəyyən mənada dinləmək lazımdır, nəzərə almaq lazımdır. Əgər iqtisadi, sosial, siyasi kursa müəyyən düzəlişlər də etmək lazımdır, təbii ki lazımdır. Amma əgər hər hansı bir tələblərə dərhal reaksiya vermək və dərhal belə bir vasitə ilə, belə bir üslubla irad göstəriləndə bunların bunlara güzəşdə getmək o da düzgün deyil. Başa düşürsünüz? Müəyyən siyasi sivil metodlar olmalıdır. Və mən bu metodların tərəfdarıyam.
Azər bəy, yəni sivil metodlar.
Mənim balaca bir replikam var. Sözün açığı, Fikrət müəllimə mənim çox böyük hörmətim var və bir məsələni də qeyd edim. Fikrət müəllim politologiyada vaxtı ilə mənim müəllimim olub. Yəni mənə dərs deyib. Yəni hörmətimə baxmayaraq bir replika bir ifadə edəcəm.
Xarici xanım bizi çalışır üz-üzə qoysun. Nəsə müəyyən görünür, müəyyən fikirlər var.
Əsla, əsla, əsla belə bir niyyətim yoxdur.
Yox, Fikrət müəllim, bilirsiniz, replika ondan ibarətdir ki, siz daha öncə dediniz ki, mübahisə etmək olmaz, məsələn, Belçikadakı demokratiya ilə Livanı, Yemeni filan. Amma bu dəqiqə siz müəyyən bir mübahisə etdiniz. Yəni, dediniz ki, Misirdə də, Livanda da insanlar çıxır və yaxud Suriyada çıxır və eyni şəkildə hansı Avropa ölkələrində, yəni Fransada Sarkozy'ya qarşı və yaxud Yunanistanda eyni hadisələr.
Orada da yəqin Ərəb ölkələri dayanır bunun arxasında.
Yox. İndi bu zarafat. Yo, sadəcə yəni bu tamamilə başqa proseslərdir. Yəni məsələn, Yunanistanda çıxan insanlar, meydanlara çıxan insanlar konkret sosial məsələlərlə bağlı çıxmışlar. Yəni orada söhbət getmirdi ki, siyasi sistem dəyişməlidir. Bu hakimiyyətə gələn insanlar xalqın malını talayır, talamaqdadır. Onların filan ölkələrdə, İsveçə banklarında, Amerikada müəyyən banklarda xalqın taladığı o malların pulları orada yığılıb filan. Yəni, belə bir iddiamlar yox idi. Yəni, uzun sözün qısası, orada sistemin dəyişilməsi ilə bağlı söhbətlər getmirdi. Amma Ərəb dünyasında söhbət tamamilə başqa bir məsələ üzərindədir. Yəni, burada sistem dəyişikliklərdən söhbət gedir. Yəni, mən bunu qeyd etmək istəyirəm.
Azər müəllim, mən sizlə tam mənə daha razıyam. Əlbəttə, bunlardan müxtəliflik də var, müəyyən təbii ki, fərq də, mən o fərqi də görürəm. Söhbət bunun mexanik şəkildə, həmin öz məkanımızda istifadə edib və onlardan biz artıq o istifadə etdiyimiz anlayış, ibrət dərsi almaq lazım deyil. Başa düşürsünüz. Əgər və burada müxtəliflik ondan ibarətdir ki, misal üçün mən yadıma salım. Tunisdə misal üçün sosial iqtisadi problemlərlə başlayırdı. Misirdə də ondan başladı. Onlar iqtisadi, sosial, korrupsiya, işsizlik, digər problemləri də irəli sürmüşdülər.
Amma o dərhal siyasi, da get dedilər. Yəni,
siyasi tələblər sonradan gəldi. Siyasi tələblər sonradan gündəmə gəldi. Mən nə Ərəb ölkələrin hadisələri, nə də ki Avropa ölkələrində baş verən hadisələri bizim kibət dərsi saymıram, hesap etmək istəmirəm. Çünki hər bir ölkənin öz xüsusiyyətləri var. Öz mənəvi, siz demişkən, hüquqi, siyasi tərəfləri var. Və biz bu tərəflərə arxalanmalıyıq. Bu prinsipləri əsas götürməliyik. Təbii ki, biz Ərəb ölkələrindən bir çox məsələlərdə fərqliyik. Biz müsəlman ölkəsi olsaq da, biz Ərəb ölkələrindən fərqli olaraq biz Avropa ölkəsiyik. Biz Avropa Şurasının üzvüyük və s. və s. Yəni, biz Avropa Birliyi ilə, Avropa İttifaqı ilə bizim əməkdaşlığımız var, bizim müxtəlif layihələrimiz var və s. Yəni, Ərəb ölkələri tamamilə başqa bir anlayış, tamamilə başqa bir amildir. Söhbət bundan gedir.
Aydın da. Fikriniz, mən iki şərhə oxuyum və sonra təqribən eyni mövzudur. El Paxan imzalı dinləyici yazır. Mən qərb dövlətlərinin Liviyaya girməsini tam dəstəkləyirəm. Çin və Rusiyanın bir tərəf qalması isə tam başa düşüləndir. Çünki bu dövlətlər də Liviyadan və Azərbaycandan geri qalan deyirlər. Yəni, diktatura mövcuddur bu dövlətlərdə. Hərbi müdaxilələr ola bilsin, sabah bu ölkələrin də başına gəlsin. Belə yazır həmin dinləyici. Nin Long imzalı dinləyici yazır ki, salam Qəddafi. Açıq Sarkozidən pulunu tələb eləyəndən sonra Sarkozi ona hücum elədi. Biz indi 1989-90-cı illərdəki kimi vəziyyətdəyik. O vaxt QDR, Litva, Latviya, Estoniya, Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan, indi isə Tunis, Misir və s. Bizim 1990-cı ildə 20 yanvar hadisəsi. İndi də ora gedirik. O ki, qaldı Qəddafinin manyak olmasına. Nə oldu? 40 il onu öpüb qucaqlayırdılar. İndi ona manyak deyirlər. Məhər Bush İraqda atom bombası var deyə İraqı bərbad elədi və Putin isə Gürcüstanı öz atalığı gücü olduğuna görə bərbad elədi. Onlar məyər manyak deyirlər, Nin Long imzalı dinləyici yazır budur. Bu da onun fikridir.
Bununla razılaşmamaq olmaz. Aha. Mən bəlkə də siz də görmüşsünüz vaxtı ilə hələ bir il, iki il bundan əvvəl Qəzzafi Avropa dövlətlərinə gələndə ona müəyyən şərait yaradırdılar. Onun çadırları bu paytaxtların ən mərkəzi yerlərində açılırdı.
Mənə maraqlıdır ki, Azərbaycan fikri necə olacaq bundan bağlı? Çünki o bu əks fikri müdafiə edirdi. Yəni, əksinə hesab edir ki...
Berlusconi Qəzzafinin əlini öpürdü. İnternetdə bu yerləşdirilib artıq bu şəkil. Sarkozy da çox yaxın idi. Qəzzafi ilə. Bu da sir deyil. Yəni, başa düşürsünüz. Burada siyasətdə biz bunu başa düşməliyik və mən düşünürəm ki, biz bunu yaxşı hamımız başa düşürük, dərk edirik. Siyasətdə nə sevgi var, nə nifrət var. Başa düşürsünüz. Maraq. Əsas birinci yerdə maraqdır. Və maraq olan yerdə o maraqlar çərçivəsində, maraqlar naminə bütün o tədbirlərə əl atılır. Lazım olsa, hansısa bir dövləti dağıdırlar, hakimiyyətdən o rejimdə, yəni 30 il olan siyasətçini devirirlər. Yəni, bunlar bilmirdilər ki, bu 30 il əyləşib. Yəni, bunlar xəbərləri yoxdur ki, Yəməndə və yaxud Misirdə, deməli, Mübarək 1981-ci ildən hakimiyyətdə idi və fövqəladə vəziyyət şəraitində Misir yaşayırdı. Aydın idi da, bu məlum idi. Söhbət bax bundan gedir, söhbət bax bu ziddiyyətlərdən gedir. Bu ikili, o ikili standart anlayışı artıq biraz şablona çevrilib, amma onu istifadə etmək mən məcburam.
Aydındır. Siz Azərbaycan necə düşünürsünüz?
Mən sözün açı biraz fərqli düşünürəm. Daha öncə o ibrət məsələsi ilə bağlı bir fikrimi söyləyim. Burada ibrət deyiləndə söhbət ondan gedirdi ki, avtoritar rejimlər və onların başında olan insanlar, liderlər ibrət götürməlidirlər. Məsələn, Yəməndə olan hadisələrdən, Misirdən, Tunisdən və s. başqa hadisələrdən. Yəni söhbət bundan gedirdi. Məsələn, Suriyanı konkretnə götürəndə, məsələn, bu hadisələr baş verəndə Suriyada heç nə baş vermirdi. Və adam sadəcə sakitcə oturub gözləyirdi ki, nə ilə bu bitəcək. Amma Suriyada hadisələr baş verdiyi zaman Suriya rəhbəri islahatlara gedəcək haqqında elan etdi. Yəni, bunu daha öncədən, əvvəldən etsəydi, daha məqsədə uyğun olardı. Yəni. Mən belə hesab edirəm. Yəni, ibrət deyəndə söhbət bundan gedir. Eyni ilə Azərbaycana aiddir. Azərbaycanda da problemlər çoxdur. Azərbaycanda da insan haqları pozulur. Azərbaycanda da seçkilər saxtalaşdırılır. Yəni bu tipli korrupsiya var, bu tipli problemlər Azərbaycanda da var. Və eyni şəkildə Azərbaycan rəhbərliyi heç gözləmədən ki, Azərbaycanda hansı hadisələr baş verəcək, müəyyən islahatları keçirməlidir. Bu islahatları Avropa Şurası da hökumətdən istəyir, bu islahatları Azərbaycan xalqı da istəyir, siyasi qüvvələr də istəyir. İndi söhbət gəlincə demək ikinci məsələyə bu sualla bağlı. İlk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, Liviya, İraq və yaxud Gürcüstan məsələsi bundan biraz fərqli məsələdir. Məsələn, İraqda nə baş verdi? İraqda Təhlükəsizlik Şurasının rezolüsiyası yox idi. Yəni, bu tamamilə qeyri-düzgün olan, yəni qərb dedikdə, o heç qərb də deyirdi, bu Amerikanın həyata keçirdiyi bir siyasət idi. Əslində, yəni Bush administrasiyasının həyata keçirdiyi bu siyasət idi. Və mən hesab edirəm ki, bu müəyyən mənada səhv bir siyasət idi. Çünki bunun, yenə deyirəm, hüquqi əsasları yox idi. Amma Liviyaya gəlincə, Liviyada tamamilə hüquqi əsaslar var. Və ikili standartlara gəlincə bunu qeyd etmək istəyirəm ki, müdaxilə etdikləri zaman hansı bir diktatora qarşı hansı bir müdaxilə hərəkətləri olduğu zaman hansı başqa bir düşərgədən, qeyri-demokratik düşərgədən, daha doğrusu avtoritar düşərgələrdən belə bir fikirlər səslənir ki, niyə bunlar müdaxilə edirlər? Bu insan haqlarının pozuntusudur, Liviyada insanlar ölür, filan beş məkan, ikili standartdır. Daha öncə Liviya ilə, daha doğrusu Məmmər Qaddafi ilə bunlar öpüşürdülər, görüşürdülər, filan. Amma indi bunlar belə edirlər. Amma müdaxilə etmədikləri zaman heç nə eyni şəkildə deyirdilər ki, niyə bunlar ikili standart edirlər, niyə əlindən öpürlər və s. və ilə axıra. Məsələ burasındadır ki, Fikrət Məhəmməd, mən çox üzr istəyirəm.
Cəmi 20 saniyəmiz qaldı.
Bu ikili standartı həyata keçirən, mən hesab eləyəm ki, qərb ölkələri deyil, ikili standart məsələsi məhz beynəlxalq sistemin doğduğu bir məsələdir. İkili standart məsələsi konkret olaraq beynəlxalq hüquqdan irəli gələn məsələdir. Məsələn, self-determination, territorial integrity məsələsində konkret ikili standart var.
Onu gözləməməli idilər ki, Qəzzafi öz xalqını qırmağa başlasın.
Aha, aydın.
Başa düşür, söhbət
onu da mən öncə dedim.
Təşəkkür edirəm. Verişimiz sona çatdı.
Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, sabaha qədər. Sağ olun.
Sağ olun.
İşdən sonra.